Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen sanmarıdaki en sonkı ve tədə mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem idarlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulğumunda gözlev bölümünü Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepliyer Adatlık Radyosu efirde xabarlar gündelige mikrofon önüne maksat Ataev Gunogorleva Platon Sevit merkezine kabadırlarda sığıretinin bahası martın başlarına birden 80-82 manada çeni yokorlonu Gunogatar Balkan uratını ösümlük yağının öpçünçülüğü yaramadlaşar. Bulur var Adatlık Radyosu'nun xabarçları Sevitlerden mağlumat veriyar.
Gök bazarda 1. Mart'ta sığıretinin bahası 80 manada 2. Dayhan bazarında 82 manada çenli yokorlandı.
Deyip Türkmen Ava şehrinin yaşa izraydiyar.
Pandemiye dövründe doların gara bazarda kalırsa Çalış bakatının 40 manada çenli yetin dövründe hem sigir eti beyle gımmat bolmandı.
Deyip yerli yaşayıcılar aydar. Günnoğur sevipte yetin bakatının birden gımmatlamanın sebepleri var adı dürlü çaklamalar ileri sürülüyor. Sevda resmiler emele giren yağdaylar boyunca beyanat vermeyer. Yerli vazarlarda et sevda süren meşgulun yan adamlar bakaların yok korlanmağını belli bir derecede sevipte yangıç yetmezçiliğiyle bağlı yüze çıkan logistika problemlerle iltiştiriyerler.
Megirim yangıç yetmezçiliği transport hizmetlerine tiyatir etti. Bu hem öz gezeginde bakaların yok korlanmağına getirdi.
Deyip levap. Esat çıtaydiyar. Belesek bu tevitte yanıgıç yetmezçilik son kuatlarda yığı-yığıdan gaytalanyar. Şolbruvatta es sevdasıren meşgulanyan kabir terekeşler, bazılarda emele gülen son kuyağdayları, maldarçılık kozuluklarını, iyirişaklı malların baştağını köpetmek boyunca alınıp barlayan tağırlalarla nilteştiriyar. Türkmenistan'a onuk şaklı mallardan, koyun geçilerden oğlak kuzu almak mevzimi bakar aylarına alınıp barlayar. İyirişaklı mallar için bu uğurda keskitli vaat yok yönü, iyir maldarçılık toplumları, kara mallardan göl almak mevzimini, tebiği şartların amatlı doğularına kavat getirmeye çalışıyarlar.
Maldarçılık kocalıklarında köp sahanda iri şaklı mallar boğuz. Şol sebepten sığır etinin üpçünçülüğü eksildi. Yönesonda da mal etinin bakatı 80 manat bolmalı del.
Deyip levaplı satıcanyar. Velayetin beylike etraplarına bakılır qatı bir gradenler. Merkezden sehel tapavutlanyar. Kuytunnağ ve halaz etraplarının bir neçe yaşayıcısı öz sevitlerine sığır etinin bakasının merkezdeki bakalardan 2 manat çemesi ardan olan onay diyarlar. Bu aralıkta sevit merkezine sığır etinin bakası kımmatlayan bakalı yerli yaşayıcılar bazarlarda domuz etinin köpeleyen onay diyarlar.
Sığır eti satılayan tekçelerde domuz eti peyda olup başladı. Bu Türkmenistan için üyt köşük yağdayı.
Deyip Türkmen Avatlı Yaşayca Zatık Radyosu'nun haberçesi bilen gurrun döşükte aitti. Onun sözlerine göre domuz eti ilat arasını ulu esteviden peydalanmayar. Satıcıların kevveleri olsa domuz etini alıcılara hödürlenlerine değişip ağık koyunun eti deyip satyarlar. Zatık Radyosu'nun marvulatına çeşmeler bu sebepte sığır etinin bakasının 65 manat tevore gününe dığına ediyarlar. Bunlar azor güz aylarına sığır etinin bakası Balkan ulatının Türkkuma şehrine 80 manada çenli kımmatla aptı. Yönü yurdun tas ekli sebeplerine bir neç aylap etin bakasına durnuksuzluk devam etti. Et önümleri kaya kımmatla ap kaya ardanladı. Resmi Bunlar bu yağdayı bence hiç yeri düşündürüş vermedi. Resmi metbuğa son kıyılarda Türkmenistan'ın maldarçılık toplumlarının östürülüyenliğini, olarda iri ve onuk şaklı malların iyidedilip mallardan alınayan önümlerin arttırılayan onay diyar. Önkü yıllarda Gunnogor Sevit'te dine senağatçılar ve terekatçılar birleşmesinin ağlarlarının ödününe 25 tane iri şaklı malların fermasının balonluğu haber verildi. 5 yıl çemesi Mınrodol resmi haberlerde yurt boyunca 122 tane maldarçılık toplumunun balonluğu haber verildi. Sonra metbuğa yurtta öndürülüyen maldarçılık önümlerinin çoltanı etin ve suyudun toğsunu ötürümünün husus Yetişler tarafından öndürülüyenliğini xabar verdi. Bu aralıkta Balkan vilayetinin xabarçımız bu sevitte odol bakası 18 manat olan 1 litre günevakar yağının 33 manada kımmatlandığını xabar veriyer. 83 götürümünün kımmatlama pahata yağına olan talabı güçlendirdi.
Hedirki vakti bakası 33 manat olan günevakar yağını dine sağlıca marketlerden satın alıp bolyar. Ahal harit nişanlı pahata yağının 1 litre 20 manattan satılyar. Onun kaptalı bilen mühletü geçen miyve suları satılyar.
Deyip Balkanını yaşayıcı rayındayar. Tevda Podoğundan haberli çeşmeler sevitti Günebakır yağının devlet bakasının 18 manattan 29 manada çıkarılmağına karşılayan onay diyarlar. Adatlık Radyosu bu malumatları boyunca Tevda edaralarının resmi tesbir alıp bilmeyer.
Adamların pensi hakları 3-8 götürüm aralığında yokurlundu. Azık önümlerinin bakaları 80-100 götürüm kımmatlayar.
Deyip Adatlık Radyosu'nun Günebakır vilayette haberçisi yerli yaşayıcılara salgılanıyar.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijiler, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýallar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleksiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimizin hemişeki mehmani sağlık programmasının We Progress fondunun esaslandırıcısı Aynabat Yaylımova. Ayal qızların yağdaylarına we duş gelen qıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptäniň ayağında dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk radiosynyň habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýew dowam etdirýärin. Türkmenistanda güýç edaralarynyň işgärleriniň öz wezipe borçlarından hyýanatçylykly peýdalanyp, aýal gyzlara batyş etmek şol sanda olary jynsyk gatnaşyklary çekmek üçin ulanmagy bilen bagly köpçülige mälim bolan hadisalar köpelýär. Türkmen kanun goraýjylarynyň bi kanun hereketiniň pidaty bolan ýene bir raýat barada Türkmen News neşri habar berdi. Türkmenistanyň Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgäri onuň bilen jynsyk gatnaşykdan ýüzüwren dinani yurttan çıkmağı qadağan edilen rayatların sanavına qoşdu deyilip qararsız neşirin 3. martta çavidin maglumatında idilyar. Maribel Aytrin yaşayacası Zöhre Koçova iyan bir yarım yıl veri Türkmenistan'ın çıkıp bilmen kötünyar ve ol haqiqatı gözləyip almağı başaran resmi düşündürüşündə yenə də bir yarım yıla qolay vaxtlap yurttan çıkarılmacağını bilip qalıptır. Zöhre Koçova qararsız neşirə beyan edən öz yağdaylarını Azatlık Radiosuna hem tasdikladi. Dinan 2023 yılın 23. oktyabrında pasportyny uzaltmak we durmuşa çıkanlygy sebäpli familiýasyny üýtgetmek üçin Türkmenistana barýar. Şeýlede ýaşaýan öz maşgalak zalaryny görmek isleýär. Emma Türkmenistana baran wagtyna uly kemsitmelere we bi kanunçylyklara sezewar bolýar diýip Türkmen News Zöhre Koçowanyň ýagdaýyny beýan eder. Migrasiýa gullyklarynyň işgärleri şol gece sagat 2-de gelen reisden düşen Dinany aýratyn bir otağa alyp baryptyr. Onuň telefonyny elinden alyp telefonyny we şahsy zatlarını döyüptür. Dinanı kemsedip onun adına payış sözleri ulanıp migrasiya işgärleri onu Türkiye'de ten satmakta ayıplamaktan hem qaytmandır. Yar Sinanın özüne edilen hücüme karşı durup Türkiye'de kosmetolog olup işleyenliğini aytmağına qaramazdan aeroportun işgärleri hem Dinanın hem de onun adamsının adına payış sözleri ulanıptır. Sonra Dinanı başka bir otağa geçirenlerinde 35 yaşlarındaki Oraz adlı erkek adam barıp Zöhre'den cinsik atnaşık etmeyi talep ediptir. Ol Dinanı özünün şertleri ni kabul etmeli bolacağını ya da hiç kaçan yurttan çıkarılmayacaktığını duydurup 15 bin Amerikan dolarını para vermeği ve cinsi katnaşığa razı olmağı talep ediptir. Bu adım nem için Türk'ü saylavaldın Türkmenler has kovu diyen sözleri has aylığın çörünüşte aydıptır deyilip maglumatı belleniyar. Zinan özün edilen basışlara karşı duruptur. 6 saatlap devam eden şeyle kısırlardan son onu koy veriptirler. Azatlık Radyosu Ağzalan bu yağdayı barada Aşgabadın Halkara Aeroportu'nun resmilerinden ve migrasiya vekillerinden tesir alıp bilmedi. Zöhre Koçova barada Türkmen News'ta çap bulan maglumatı göre Oraz adlı şol adam basışlarını son hem ediptir ve telefon arkalı canlarını devam ettirip öz şertleri kabul edilmese Dinanın yurttan çıkarılmayacağını ediptir. Bu yağdayların ehlisi Türkmenistan'a varanda gövreli olan yaş Dinanı ağır tesir yetirip ol gövresindeki çağatını yitiriptir. Dinan pasportını tiyadelaptir ama ehli dokumentlarının ve vizasının bulmağına karamazdan ol yurttan çıkacak olanda koy verilmendir. Ona sebebi düşündürülmeyen migrasiya gulluğuna yüz tutmak maslahat berilipdir. Mariyul aýtyran migrasiya gulluğunda çäklendirmeleriň ýokdugy we Türkiýe tarapyndan hem hiç hili pätkeliçiligiň ýokdugy anyklanypdyr. Dinan paýtagtdaky migrasiýa gulluğuna ýüzlenende Türkmenistanyň migrasiýa kanunynyň 30-njy maddasyna laýyklykda 2026-njy ýylyň oktýabr aýyna çenli ýurtdan çykmagyň çäklendirilenligini bilip galypdyr. Dinan daşary ýurtlarda kanuny bozanlar üçin syýahat etmegi gadagan edýän bu maddanyň öz wagtynda ulanylmagyna geň galýar we özüniň awrylyk durmuşda yaşayanlığına aýdýar. Ýaş Sinan 2013-nji ýylda Türkiýe okama üçin baryptyr. Soň şol ýurtda kanun esasynda işläpdir we türk raýatyna durmuşa çykypdyr. Zöhre öz üçin adalet gazanmak we özüniň duçar bolan ýagdaýyny prezidenti ýetirmek isleýär. Mundan başga da Ýaş Sinan Milli Howpsuzlyk ministrliginiň işgärleriniň ahlaksyz we bi-kanun hereketlerine ünsi çeker diýip kararsyz neşir bellýär. Türkmenistanyň kanun goraýjy idaralarynyň işgärleriniň bi-kanun hereketlere baş goşmagy şol sanda öz wezipesinden peýdalanyp aýalları jynsyk gatnaşyga çekmäge tynanşmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ençemesi öňüm köpçülige mälim bolupdy. Polisiýanyň ýol gözekçilik gullugynyň Mary we Daşogut vilayet bölümleriniň işgärleriniň sürüjülük şahadatnamalaryny bermegiň öwüdine aýal gyzlardan para peşkeş talap etmek käk halatlarda olary jynsyk gatnaşyga çekmek ýaly işler bilen meşgullanýanlygy barada 3-nji martda Azatlyň habarçylary maglumat beripdi. Şonda Azatlyň çeşmeleri bu problemanyň ençemel beri dowam edýänligini bellepdi. Hem aşyly wakalaryň köpüsi köpçülüge mälim bolman galyar. Türkmenistanda raýatlaryň ýurtdan çykmakda uly kynçylyklara duçar bolmagy bir näçe ýyl bäri dowam edýär. Azatlyk habarçylary soňky ýylyň dowamında sebäbi düşündirilmezden ýurtdan çykarylmadyk raýatlaryň onlar çatyp barada habar berdi. Olaryň arasynda Türkiýede durmuşa çykan we pasportyny täzelemek üçin Türkmenistana barıp yurdun daşına koy verilmedik diyen anlar var. Türkmenistan'ın rayetlerine yurdun daşarı yurtlardaki konsulluklarında pasport berilmeyer, olar vatanına dolanmağa mecbur olar. Yanvar ayında Türkiye'nin iki rayeti Yılmaz Özkan ve Rüstem Arslan Türkmenistan'ın hem de Türkiye'nin prezidentlerine yüzlenip öz ayarlarının Türkmenistan'dan çıkarılmağını soradılar. Azadlık radyosuna yüz tutan bu Türk rayetleri öz problemasını köpçülüge eşittirme üstlediler.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosu, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde söz bilen men Sehra. Balkan vilayetinde ulanılan avtuloların bahası tapırlayın esasda gımmatlayarı. Azatlık radyosunun sebittek habarçısı uloların bahalarının sonka 6 ayın devamında 50 götürüm çemesi yokurlanındığını aydiyarı. Telekeçilerin en çemesi gımmatlamanın sebebini hakimiyetlerin ulanılan transport seri işlerinin importını çeklendirmek ve sevdegarları Hıtay uloglarını getirmeye höveslendirmek ile düşündürüyarı.
Vilayetin Barkınavat ve Türkkınma şehirlerine kaftoğluk bazarlarına irat arasına köpüflüden pidalanyan Toyota, BMW, Lexus, Kia yal avtoğluklar ulanlanona ve yılının köyüne olmana karamazdan bahası kımmatladı.
Deyip yağdaylardan havarlı Balkınavatlı yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Avtoğluk bazarlarına aylanıp gören habarçıymız kımmatlan uloğların kəbirinin mundan 6 ay ozolku ve hazırkı bahaları barada hem mağlumat berdi. 2015-ci yılda zavoddan qoy verilen Toyota Land Cruiser Prado 35 000 dollar bahalanyarı. 2011-ci yılda zavoddan qoy verilen Prado 26 000 dollara den. Buların yarım yıl ozolku bahaları değişlikte takminan 25 000 ve 15 000 dollara barabardı deyip, yağdaylardan havarlı Balkınavatlı yeni bir yaşaycı anonimlik şertinde aytdı. Häzir 18 000 dollar çemesi bahalanyan 2018-nji ýylda zavoddan goý berilen Toyota Camry kysymly ulagy 6 ay çemesi ozol 12-13 000 dollara satın alyp bolýardy. Avtoloq sewdegärleriniň en çemesi gymmatlamanyň sebäbini häkimetleriň ulanylan transport seri işlerinin importyny çäklendirmek we sewdegärlerden Hitay uloglaryny getirmegi talap etmegi bilen düşündirýärler. Häzir Dubaýdan getirilýän dürli şol sanda Toyota, BMW, Lexus, Kia ýaly avtologlaryň ýurda getirilmeginde uly päsgelçilikler bar. Türkmen gümrük resmilerinin uloğların texniki gurotluğu ya da beyli kızatlar bilen bağlı dürlü bahanaları misal getirip olor yurda koy vermezliği bilen bağlanışıklı vakalar göz görtöle köpöldü. Olor anık resmi düşündürüş bermeyerler deyip avtuloğ sövdegarı anonimlik şertinde gurrun berdi. Bunun bilen bir vaxta sövdegarlar devlet gümrük kulluğunun ve Milli Hopsuzluk Ministerliğinin vekillerinin özlerinden Hıtay'da öndürülen uloğları Türkmenistan'a getirip satma dilden talap edýändigini aýdýarlary.
Milli Hopsuluk Ministerligi we gümrük resmileri Hitay Türkmenistanyň köp mukdarda gaz satyn alýar. Öz gezeginde Türkmenistanda hem Hitay uloglaryny satyn almagy borçly. Şol sebäpli Türkmenistana Hitay uloglaryny getiriň bu ýokurdan edilýän talap diýip aýdýarlar.
Dip Balkanawatly ýene bir telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Bellesek Hıtay yanğış terişdelerine bay Türkmenistan'ın esası gaz müştörsüdür. Telekeçiler çäklendirmenin neticesinde yurtta Toyota, BMW, Lexus, Kia yağlı avtologların sanının göz görtöle azalandığını ve bunun yurtta bar olan ulogların bahasına təsir edendiğini belli yerler. Şol bir vaqtda olar nemis ve Japon uloglarının Türkmenistan'ın yol ve hova şertlerine has çıdamlıdığını aydıp, bulara ilan tarasında islenin yokurduğunu nıhtayar. barlara. Soňky 6 aý bäri ýurtda Hytaý ulaglarynyň sany hem gözi örtele köpeldi. Ýöne habarçymyz bu ulaglaryň ýolda hatardan çykmagy, tekerleriniň döwülme bilen bagly wakalaryň köp bolýandygyny aýdýary. Bu ulaglarda öz-özünden ýangyn döreme bilen bagly hadisalar hem hasaba alınıp başlandı deyip Sewitiň polisiýa bölümlerinin birindäki çeşmämiz aýtdy. Azatlyk ýokarda beýan edilen ýagdaýlar barada değişli türkmen häkimetlerinden şol sanda döwlet gümrük gullugundan tesbir alıp bilmedi. Soňky 10 ýyllygyň dowamında türkmen häkimetleri ýurda goý berilýän avtolow brendleri we olaryň zawoddan goý berilen senesi bilen bagly çäklendirmeleriň ençemesini güýje girizdiler. 2023-nji ýylda türkmen häkimetleri ýurtda 2000-nji ýyldan öň öndürilen ýeňil avtologlary tehniki barlygdan geçirmegi çäklendirdiler. Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maaradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiy Ýewropa bileleşiginiň liderleri bilen Brüsselde çyrylan bilelikdäki sammite gatnaşýar. Sammitde Ýewropanyň gorunç sanagatyny güýçlendirmek, harby kuwadyny artdyrmak we Ukrainanyň gysagly harby goldaw bilen üpçin edilmegine kömek etmek maksady bilen 800 milliard euro, ýagny 844 milliard dollar möçberindäki meýilnama maslahatlaşylar. Bu tagallalar Ýewropa bilen Amerikanyň soňky wagtlarda kemeldilen Ukrainany harby we aňtyl taýdan goldamak kömegi arasynda emele gelen boşlugy azaltmak üçin hökümetleriň geçirýän gysagly çäreleriniň çäginde alınıp barýar. 6 martda geçirilen summit Germaniýanyň kansleri wezipesine girişmeli Friedrich Merz'in öz ýurdunyň gorunç sanagatyny güýçlendirmek baradaky çağırışlarynyň hemde Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron'un duýduruşlarynyň ýa-da gabat geldi. Macron, Rusiýanyň agressiýasynyň diňe Ukraina bilen çäklenmejekdigini belläp, Fransiýanyň özüniň ýadyry gorag galkanlaryny beýleki Ýewropa ýurtlaryna hem giňiltmäge taýýardygyny mälim etdi. Men Birleşen Staatlaryň biziň bilen bile boljakdygyna inanatym gelýär. Ýöne beýle bolmasa, biz muňa taýýarlyklı bolmaly diýip Macron sammitiň öňüsinde telewizion çykysynda aýtdy. Azatlyk radiosu tarapyndan görülen sammitiň maksatlaryny beýan edýän Ditlapka retminama görä, sammit Ýewropa bileleşigini agda ýurtlarynyň gorunçyny has köp turistleri gönükdirip bilmegi üçin maýly turistlerini harekete getirmegi maksat edinýär. Bu tagalla Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen'in Rearm Europe atly meýilnamasynyň çäklerinde alınıp barýar. Bu meýilnama Ýewropanyň Kiýewi harby taýdan has giňişleýän goldamagyny we Ukrainany çetleşdirmän paraçylyk ilalysyny gazanmak tagallalarynda has uly rol oýnamagyny göz öňünde tutýar. Fransiýanyň daşary işler we goýranys ministrliklerinde bir näçe wezipede işlän hemde NATO-nyň ýokary derejeli öňkü retmiýeti Kemal Grein Ýewropa döwletleriniň Kiýew üçin goýranys goldawyny üpçin etmeginiň örän möhümdigini belläýär. Onuň pikirçe egerde Ýewropa ýurtlary paraçylyk ilalysyny gazanmak boýunça alınıp barýan gepleşiklerde emele gelen boşlugy doldurmak islese, olar Ukrainanyň howpsuzlygy üçin belli bir kepillik berýän goýranys goldawyny üpçin etmeli. Howpsuzlyk kepillikleri gepleşikleriň esasy meselesine öwrüldi. Egerde beýle kepillikler bolmasa, Ukraina islendik paraçylyk ilalysyna gol çekmäge diýsen ähtiýaçly çemeleser diýip, häzirki wagtda Ýewropanyň daşary gatnaşyklar geňeşiniň synçysy bolup işleýän Kemal Grein Azatlyk radiosyna aýtdy. Bu kepilliklerin etatı üpçün ediciler hükmünde Ýewropa ýurtlary bu prosesi täsirini täzeden güýçlendirdi diýip ol sözünün üstüne ýetirdi. Washington'dan gelen soňky kararlar sammitiň dowamında uly täsir galdyrar. Sebäbi Ukrainadaky urşy betetmek urunda alınıp barylýan ýokary derejeli diplomatiýa we söwüş meýdanyndaky ýagdaýlar prezident Donald Trump administrasiýasynyň Kiýew bilen harby üpçünçiligi we aňtyw maglumatlary paýlaşmagy, togtatmak barada hereketlerini görä täzeden ugralýar.
6 martın ir taatlarında Rusiyanın uzak ağırlıktan atılan raketası Ukrayna'nın merkezi Kryvyi Rih'te bir mihmanxana zarba urdu. Bu hücum Amerika'nın Ukrayna'nın harbi üpçünçülüğünü ve antıv mağlumatlarını paylaşmağını toxtadılı bəri. Uzak ağırlıktan rayet infrastrukturasını edilen ilkinci zarba boldu. Zarbanın neticesinde azından 4 adam helak boldu. 30'dan qobraq adam bolsa yaralandı. Amerikanın antıv mağlumatlarının Ukrayna'nın harbi tağallaları üçün nähil ähmiyetinin bardığı hiç haçan açaçan beyan edilmese de Ukrayna resmileri bu mağlumatların yurdun özünü Rus raketa hücumlarından qorumak uqiyyvına təsir etirip bilecektiğini aydarlar. Seylehem bu yağday Ukrayna'nın Rus ağrısı uzak ağırlıktan dron hücumlarını neticeli amala asırmak mümkinçiliklerine hem de Amerika tarafından üçün edilen Patriot ve NASAMS hova korunuş ulgamları, HIMARS uzak ağırlıktan raket atıcı ulgamları ve Britanya bilen Fransa'nın beren Storm Shadow raketaları yali ötün yarakları ulanmakta koruk ve hücum operasyalarını geçirmek uqiyyvına piyasel verip bilir. Aktağımın bu kararı hazırki vaqtda berilmegi meylistirilen milyardlarca dollarlık yarag ve oktari teristilerine təsir etirgar. Bu çaklendirme Pentagon'un ətiyaslıqlarından iverilen incamlar bilen birlikte Ukrayna Hoptuzlu Kömögü İnisiyativası arkalı üpçün edilen teristileri hem öz içine alyar. Amerika'nın antıv mağlumatlarını paylaşmağını toxtatmağı bilen yüze çıkan boşluğu cevap hükmünde Fransa'nın korunmak ministri 6 Mart'ta Paris'in öz antıv mümkinçiliklerini Ukrayna hüdürülecektiğini mealim etti. Polşa'nın korunmak ministri Vladislav Kosinyak-Kamış Samit'in öngü sirasında Ukrayin kardeşi Rustem Umerov bilen geçiren bilelikteki metbuğut yığınığında Polşa'nın Ukrayna'nı logistik taydan goldomoğunu devam ettirecektiğini ve 200 milyon euro yani 215 milyon dolar meçveründeki tazi kömök paketinin berilmeğine eyyan başlandığını mealim etti. Trump administrasiyasının resmileri harbi kömögi ve antıv mağlumatlarını paylaşmağı toxtatmağın qıytğı möhletli bolup biljekdigini bellediler. Munun üçin Ukrayna'nın prezidenti Volodymyr Zelenski gepleşki stoluna qaydıp gelmäge razı bolmalıdı. Zelenski munu etmäge tayardygyny äşgär etdi. Kiev bilen Washington'un arasındaki qatnaşyklar 28 fevralda Aktamda Zelenski, Trump ve Amerika'nın vice-prezidenti J.D. Vance'ın katnaşmağında geçirilen duşsuktan son dartkınlaştı. Sol duşsukta Ukrayna prezidenti köpçülün önünde bir tanqitlenip, strategik taydan möhüm mineralar ılalışığını kol çekmezden aktağımdan çıkmağı sorulupdı.
Gepliyar Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly tiýada gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmensanly aýal ýyllar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan iki smeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işe kim ihmany taglyk programmasynyň we Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelegimiziň şuň kysanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň. Thank you.